This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่2เดือนสิงหาคมปี2024ข้าพเจ้าศิวิไลเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยพรภูมิธรและจำปาทอง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเราจะนำมาเสนอทานมีหัวข้อดังนี้กลุ่มธุรกิจจีนจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่เขตสงวนของน้ำเวียงจันทน์ขณะที่ชาวบ้านเขตดังกล่าวเว้าว่าหากมีการสูญเสียที่ดินต้องได้รับการชดเชยที่เหมาะสม
ชาวคริสเตียนลาว6คนอยู่แฝงคำมวลที่ถูกจับได้รับการปล่อยตัวแล้ว
ปัจจุบันทั่วประเทศลาวยังเลือกครอบครัวทุกยาก 20.88%
ตำรวจแฝงบริกรรมไซยึดยาเสพติดได้ 1,500 ปลายกิโลต่อไปเชิญท่านฟังข่าวไล่เลย
อำนาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์อนุญาตให้บริษัทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกสิกรรมจำกัดของคนจีนศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านกสิกรรมมูลค่าการลงทุน10ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่เขตสงวนของน้ำเวียงจันทน์แต่สนามกอล์ฟเลควิวไปห้าบ้านหนาควายซึ่งมีความยาวประมาณ 4,858 เมตรโดยตัดผ่านเขตบ้านทั้งหมด9บ้านในเมืองไซเซท่านครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวบ้านท่านหนึ่งในเมืองไซเซท่านครหลวงเวียงจันทน์ที่ฮู้ข่าวดังกล่าวกล่าวว่าหากโครงการดังกล่าวกวมเอาดินเปาวางหรือดินปลูกสร้างของประชาชนจะต้องมีการชดเชยอย่างเหมาะสมหากบ่ได้ตามประชาชนเรียกร้องก็จะยังบ่ยอมมอบดินให้โครงการอย่างเด็ดขาดดังชาวบ้านท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่1สิงหาคมนี้ว่า
ที่เที่ยวนี่นี่มีเสียงไปสุดหลายเนาะข้าเจ้าก็เว้าอยู่หลายคนหยุดหน้าควายเที่ยวเที่ยวไปป่ายเพิ่นเนาะกระทึกเมิดคราวนี้กระทึกเมิดน่ะเพิ่นว่าเพิ่นได้ราคาข้าเจ้าก็สิยินยอมแหละบ่ได้ราคาข้าเจ้าก็สิบ่ยินยอม
ชาวบ้านท่านนี้ยังกล่าวอีกว่าหากเป็นการซื้อค่ายดินแบบปกติราคาจะอยู่ประมาณ700ล้านกีบไปถึง1ตื้อกีบต่อที่ดิน1ไฮหรือประมาณ 1,600 ต่อตารางเมตรหากชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบบ่ได้รับเงินชดเชยที่เหมาะสมหรือให้ราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายในตลาดก็จะบ่ยอมรับเอาเงินชดเชยอย่างเด็ดขาดเพราะชาวบ้านเป็นผู้เสียเปรียบและจะบ่ได้รับผลประโยชน์หยังเลยชาวบ้านหนังนึงในเมืองไซเซท่านครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าเดี๋ยวนี้ดินเปาวางดินปลูกสร้างของประชาชนในเขตเมืองไซเซท่าติดกับเส้นทางรถไฟลาวจีนเขตเศรษฐกิจกวมหลวมไซเซท่าและเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงส่วนหลายแม่นทึกสัมปทานไปกับโครงการจีนไปเกือบหมดแล้วส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็ทึกนายถึนซื้อเอาไปเฮ็ดดินจัดสรรแล้วนำไปแบ่งขายทั้งแนวได้ก็ตามหากมีชาวบ้านต้องสูญเสียที่ดินให้กับโครงการพัฒนาของนักลงทุนจีนก็ต้องได้รับเงินชดเชยที่เหมาะสมบ่เสียเปรียบให้กับโครงการจนเกินไปเพราะหลายโครงการที่ผ่านมาชาวบ้านจำนวนหลายก็ได้รับเงินชดเชยต่ำหลายประมาณ 100,000 ปลายกีบต่อตารางเมตรดังชาวบ้านหนังนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าม
ันนี่มองถือแล้วก็บ่ถือเด้อแต่ว่าเขาเจ้าก็ซื้อเอาบุตรแล้วได้แถวบ้านน้องดูนี่ได้แบบว่าอันแตะโค้งน้ำนี่นะทุ่งหน้านี่นะพี่ท่านเขาเจ้าเอาบุตรแล้วมองบ่ถือมันแม่นจริงจัดสรรท่านถือโครงการเขาเจ้าแบบว่าซื้อคือเด้แม็ดหนึ่งแต่แสนปลายกีบถือโครงการ
ผู้ประกอบการร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองไซเซท่านครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่ายังบ่ทันรับรู้เถื่อว่าจะมีนักลงทุนจีนเข้ามาพัฒนาโครงการท่องเที่ยวด้านกสิกรรมอยู่เขตสงวนของน้ำเวียงจันทน์แต่ระยะที่ผ่านมาก็เคยได้ยินข่าวอยู่ว่าดินในเขตนี้จะถูกสัมปทานไปพัฒนาโครงการทั้งหมดดังผู้ประกอบการร้านอาหารหนังนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
บ่น่ะเพราะว่ายังบ่เห็นกระเจ้าแจ้งอีหยังมาแดตอนนั้นท่านก็เคยได้ยินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่เห็นมีอีหยังว่าจังได๋แล้วก็นายบ้านก็บ่ได้เว้าอีหยังเพิ่นน่ะยังบ่ได้เอ่ยรวมอีหยังก็ได
้ทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้ที่ฮู้จักเวียกงานดังกล่าวกล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้บริษัทผู้ลงทุนจะเข้ามาสำรวจศึกษาความเป็นไปได้เป็นระยะเวลา12เดือนนับแต่มื้อลงน้ำส่วนผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะประสุมตืมโดยเฉพาะกรณีที่มีชาวบ้านในเขตดังกล่าวต้องสูญเสียที่ดินให้กับโครงการดังกล่าวแต่ในเขตดังกล่าวส่วนใหญ่จะเป็นดินเปล่าว่างของรัฐที่สงวนเอาไว้อยู่แล้วดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เพราะว่าเราก็สิประชุมกันตื้มเนาะและเขตนี้มันก็ใกล้กับมันมีทางโครงการทางรถไฟนั้นลาวจีนนั้นเพิ่นกําลังเคลียร์กันอยู่นะบัดยามนี้เพิ่นสิพัฒนาและผมเป็นเขตเศรษฐกิจหมดเลยนี่เนาะ
สําหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านกสิกรรมอยู่เขตสงวนของน้ําเวียงจันทน์แห่งนี้ได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจในมื้อวันที่26กรกฎาคม2024ที่ผ่านมานี้อยู่แผนกแผนการและการลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์แต่ยังบ่มีรายงานว่าบริษัทผู้ลงทุนจะพัฒนาไปในรูปแบบใดและจะมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมหลายน้อยเท่าใดแต่เบื้องต้นโครงการจะพัฒนาในเขตบ้านโศกน้อยบ้านซำเคบ้านผุนทองบ้านนาเบียนบ้านข้ามง้อยบ้านดงบ้านนาสร้างไผ่บ้านไห่ขำและบ้านนาขวยทั้งหมดอยู่ในเขตเมืองไสเซท่านครหลวงเวียงจันทน์
เจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นจํานวนหนึ่งรวมทั้งนายบ้านบ้านทาแฮได้จับอาจารย์ม่ําผู้สอนศาสนาคริสเตียนอยู่บ้านทาแฮเมืองไสบัวทองแขวงคํามวนและชาวคริสเตียนลาวอีก5คนอยู่เฮือนซึ่งใส่เป็นโบสถ์น้อยในมื้อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาในขณะที่กําลังประกอบพิธีสวดมนต์ประจําวันเสาร์อยู่เองตามการรายงานขององค์การเสียงของผู้ถือข้อหายจากการเสือถือประจำประเทศเกาหลีใต้ในมื้อวันที่30กรกฎาคม2024ท่านฮุนซุกโฟลีผู้ตั้งนาองค์การเสียงของผู้ถือข้อหายจากการเสือถือได้กล่าวว่าในตอนเช้าของมื้อดังกล่าวในขณะที่อาจารย์ม่ําและชาวคริสเตียนลาวกําลังประกอบพิธีสวดมนต์นั้นมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบุกเข้ามาทําลายสถานที่ดังกล่าวและได้นําตัวชาวคริสเตียนลาวทั้ง6คนไปขังไว้อยู่ในคุกแห่งหนึ่งของเมืองไสบัวทองซึ่งก่อนหน้านั้นชาวคริสเตียนในบ้านดังกล่าวสามารถประกอบพิธีต่างๆได้แต่ภายหลังที่มีการเปลี่ยนนายบ้านผู้ใหม่มาก็มีการใส่อำนาจข่มเหงชาวคริสเตียนลาวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวชาวคริสเตียนลาวผู้หนึ่งที่ฮู้และที่ตามข่าวนี้บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแท้และชาวคริสเตียนทั้ง6คนนั้นได้ถูกปล่อยออกจากคุกแล้วเมื่อประมาณท้ายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้แต่ท่านบ่ได้ติดต่อเข้าพวกเขาเจ้าจึงบ่ฮู้รายละเอียดและว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับชาวคริสเตียนอยู่แขวงภาคกลางและภาคใต้ของลาวที่มักถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นข่มเหงอยู่เรื่อยๆดังที่ท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่1สิงหาคมนี้ว่า
เพิ่นนั้นปล่อยแล้วได้ยินข่าวว่าปล่อยอาทิตย์ก่อนครับตอนได้ยินข่าวก็แม่นเดือนนั้นว่าว่าเขตนั้นคริสเตียนเอามันค่อนข้างยากในอยู่นอกการเคลื่อนไหวเขาก็บ่ค่อยมักปานใดนะเขตนั้นเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆคือบ่แข็งขโมยเนาะ
เพื่อข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้วิทยุเอเชียเสรีได้พยายามติดต่อไปหาหองการภายในและหองการเนราสังสาดเมืองไสบัวทองแต่บ่มีเจ้าหน้าที่ท่านใดสามารถให้ข้อมูลได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เนราสังสาดอยู่แข้งข้ามวลท่านหนึ่งก็เว้าว่าสําหรับปัญหาดังกล่าวทางหองการภายในเมืองไสบัวทองและแผนกภายในแขวงข้ามวลได้แก้ไขแล้วแต่บ่ได้ส่งรายละเอียดมาให้คันแขวงฮู้ดังนั้นจึงบ่ฮู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้แต่ก็ฮู้ว่าได้ปล่อยตัวชาวคริสเตียนทั้งหมด6คนนั้นแล้วดังที่ท่านกล่าวว่า
แม่นเพิ่นยังคือบ่เห็นส่งมาหาแนวรักษาศาสนาศาสนาของเฮาคือยังบ่ได้ยินนะแต่เพิ่นในภายในอาจจะได้รับแล้วภายในเป็นผู้นะแก้ไขเนาะจนโตตัวนี้นะ
พร้อมเดียวกันนั้นชาวคริสเตียนอยู่ทางภาคใต้ผู้หนึ่งก็ได้เว้าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่ายังบ่เป็นที่ฮู้จักกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มชาวคริสเตียนลาวอยู่แขวงอื่นๆแต่จํานวนนึงก็เห็นว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบ่มักการเคลื่อนไหวของชาวคริสเตียนอยู่ในท้องถิ่นของพวกเขาเจ้าดังนั้นจึงพากันข่มเหงและก็บังคับให้ปาลาการเชื่อถือศาสนาคริสเตียน
มันบ่ฮู้บ่ได้เห็นข่าวว่าล้วนได้ส่วนหลายก็เขาบ่มักศาสนานี่แหละคือเขาว่าศาสนาต่างประเทศที่เขาจําแนกกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าบ่ปานใดธรรมดาอยู
่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ดร.บุญธรจันทรวงศ์วิเศษประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันกล่าวว่าญาตินางเองก็รู้สึกเป็นห่วงที่ยังมีการละเมิดสิทธิชาวคริสเตียนลาวอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะแม้นการละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นถึงแม้นว่าทางการลาวได้รับปากไว้กับสากลว่าจะปกป้องสิทธิ และคุ้มครองชาวคริสเตียนลาวก็ตามแต่บัญหานี้ก็ยังมีอยู่คือเก่าดังดร.กล่าวว่า
พวกเฮาก็ได้รับข่าวอยู่เรื่อยๆเนาะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในท้องถิ่นหั้นยังมีการข่มขู่จับกุมชาวคริสเตียนอยู่ในภาคใต้ของเราเนาะอันนี้เป็นข่าวออกมาเรื่อยๆเนาะถึงทางการลาวจะไปรับปากกับทางสหประชาชาติว่าให้สิทธิแก่ชาวคริสเตียนแต่ในตัวจริงแล้วมันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหั้นยังมีการปราบปราม
ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคณะนำเมืองไส้บัวทองได้ลงไปบันทาแห่เพื่อเผยแผ่ดำรัสว่าโดยการคุ้มครองและปกป้องการเคลื่อนไหวศาสนาอยู่สปป.ลาวในวันที่7มิถุนายน2024โดยมีเจ้าหน้าที่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมและในโอกาสดังกล่าวท่านกองศรีเข็มมาลาประธานกองประชุมก็ได้เน้นหนักถึงความสามัคคีภายในบ้านและให้ชาวบ้านระวังเรื่องการเผยแผ่ทางด้านศาสนาแบบบ่ถูกต้องของบุคคลจำนวนหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในเขตบ้านท่าแห่นี้อิงตามรายงานของโทรภาพแขวงคำมวนอาจารย์มั่มเริ่มเชื่อถือศาสนาคริสเตียนแต่ปี2019เป็นต้นมาย้อนเชื่อว่าศาสนานี้ช่วยให้คนในครอบครัวหายเจ็บป่วยและต่อมาท่านก็ได้เต่าโฮมผู้เชื่อถือศาสนาคริสเตียนอยู่ในบ้านท่าแฮปัจจุบันในบ้านนี้มีชาวคริสเตียนประมาณ 40-50 คน
ปัจจุบันทั่วประเทศลาวมีครอบครัวทั้งหมด 1,399,904 ครอบครัวแต่ได้ลงหีบห่มข้อมูลทั้งหมด 1,234,314 ครอบครัวหรือคิดเป็น 88.17% ของครอบครัวทั้งหมดในนี้ยังมีครอบครัวทุกข์ยากหรือครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 257,670 ครอบครัวคิดเป็น 20.88% ของครอบครัวที่ได้หีบห่มข้อมูลตัวจริงอิงตามข้อตกลงว่าด้วยการรับรองและประกาศใช้พ้นการกวดกาประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาฉบับเลขที่87ทับนอยอที่นายกรัฐมนตรีดร.ซ่อนใสศรีพันดอนได้เซ็นในวันที่10เดือน7ปี2024เฉพาะอยู่เมืองหนองแขวงสวรรณเขตมีประชากรประมาณ 5,000 คนและปัจจุบันมี68บ้านที่มีเพียง1บ้านเท่านั้นที่ประกาศเป็นบ้านพ้นทุกข์ส่วนครอบครัวพ้นทุกข์นั้นมีเพียง 1,000 ปลายครอบครัวเท่านั้นซึ่งถือว่ายังมีครอบครัวทุกข์ยากหลายอยู่เฮ็ดให้เมืองหนองถือเป็นเมืองที่ยังทุกข์ยากที่สุดในบรรดาเมืองในแขวงสวรรณเขตดังเจ้าหน้าที่ห้องการกสิกรรมและป่าไม้อยู่เมืองหนองแขวงสวรรณเขตท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่25กรกฎาคม2024ที่ผ่านมานี้ว่า
สิ่งท้าทายในการแก้ไขความทุกข์ยากมันก็มีหลายอย่างมันอิงใส่อันน่ะจุดพิเศษ4ตั้งและเว้าเรื่องการลงทุนสามารถผลิตได้แต่เว้าเรื่องรูปแบบการส่งเสริมด้านการตลาดแบบบ่ถาวรเฮ็ดให้อนาคตประชาชนที่ผลิตนั้นยังบ่เอิ้นว่าเป็นรายรับที่มั่นคงถาวรเพราะว่าตลาดในการส่งเสริมมันยังบ่ถาวร
เมืองงาและเมืองปากแบงถือเป็นซ่องเมืองที่ยังมีครอบครัวทุกข์ยากหลายกว่าเมืองอื่นๆในแขวงอุดมไสเฉพาะเมืองงาก็ยังมีครอบครัวที่ทุกข์ยากหลายอยู่โดยส่วนหลายจะอยู่ในเขตสุนบทที่ห่างไกลและเฮ็ดให้เลื่อนลอยเป็นหลักสิ่งท้าทายที่เฮ็ดให้ยังมีครอบครัวทุกข์ยากในหลายเขตเมืองก็ย้อนว่าประชาชนยังขาดเคลื่อนอุปกรณ์และเนื้อที่ดินในการทำมาหากินเฮ็ดให้หลายหับของชาวบ้านซึ่งถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ซื้อประเมินครอบครัวทุกข์ยากยังต่ำกว่า 5,600,000 ปลายกีบต่อคนต่อปีซึ่งการเป็นครอบครัวพ้นทุกนั้นต้องผ่านเกณฑ์วัดแท็ก6ข้อพื้นฐานดังเจ้าหน้าที่กสิกรรมและป่าไม้อยู่เมืองงาแขวงอุดมไสท่านหนึ่งกล่าวว่า
ครอบครัวพ้นทุกข์ในเมืองต้องได้อันท่านใน6มาตรฐานคือมาท่านเป็นอยู่อันของครอบครัวแล้วครับได้ใจแล้วเนาะมันสิได้เกิดไปอยู่เป็นห่อเป็นเฮือนครอบครัวคือว่าพ้นทุกข์มาไปอยู่อาศัยมีกินทําการผลิตต่างๆอ่ะเนาะคือผู้ที่ทุกข์ยากก็คาดเคลื่อนนั่นแหละ
อยู่เมืองวาปีแขวงสละวันก็ยังมีครอบครัวทุกข์ยากหลายกว่า 50% และอาชีพของชาวบ้านส่วนหลายแม่นปลูกพืชเป็นต้นมันต้นและซาหลีซึ่งสร้างรายรับได้ประมาณ 25-30 ล้านกีบต่อครั้งเท่านั้นส่วนข้าวนั้นส่วนหลายปลูกเพื่อบริโภคภายในครอบครัวซึ่งในแต่ละปีผลผลิตก็บ่แน่นอนย้อนสภาพเนื้อที่ดินในเขตดังกล่าวบ่อำนวยและสภาพอากาศก็บ่แน่นอนขณะที่ชาวบ้านเป็นต้นบ้านหนามวงและบ้านแกงน้อยอยู่เมืองวาปีไฟฟ้าก็ยังเข้าบ่ถึงและเฮือนอยู่ของประชาชนก็ยังเป็นตู้หรือเป็นเฮือนแบบบูหารเป็นฟ้าไม้อยู่ดังชาวบ้านอยู่เมืองหนาโผเมืองวาปีแขวงสละวันท่านหนึ่งกล่าวในวิดีโอคันนี้ว่า
ขั้นชื่อเฉลี่ยเป็นในเมืองก็เกิน 50% นั่นแหละครอบครัวที่ยังทุกข์ยากในเมืองว่าซั่นซะเพราะมันเป็นบ้านแถวตีนเขาตีนน่ะไปจังซี่นะเป็นบ้านที่อยู่ห่างไกลจากข้างถนนข้างดําหั่นนะเป็นหน้าแต่ว่าหน้านี้หน้ามันก็เป็นหน้าบ่หลายหั่นน่ะจ้ะหน้าแบบว่าบ่เกินไร่2ไร่จังซี่นะ ตกแรงมากนี่ก็สิเป็นปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกหยังขายคันเราเรื่องสู้เฮือนนี่ก็คันทั้งบ้านแกงน้อยบ้านอันน้ำมวงนี่ก็ยังอยากเป็นตูบอยู่จ้ะ
อยู่เมืองแป้เครื่องเสียงควงก็ยังมีครอบครัวที่ทุกข์ยากอยู่ประมาณ 40% และส่วนหลายอาศัยอยู่ในเขตนอกห่างไกลคือกันส่วนอาชีพของชาวบ้านในเขตนอกก็คือการปลูกฟังทั่วไปและเลี้ยงสัตว์ดังชาวบ้านอยู่เมืองแป้เครื่องเสียงควงท่านหนึ่งกล่าวว่า
ก็ประมาณ 40% นี่แหละบ่ในเมืองนั้นบ่มีหลายแล้วในเมืองเป็นน้อยนึงเลี้ยงสัตว์นี่ล่ะเลี้ยงสัตว์ผู้ฝังธรรมดาเฮ็ดสวนพักเฮ็ดสวนหลายแนวนะ
อิงตามประกาศรับรองและการกวดกาประเมินสภาพพื้นถูกและพัฒนาฉบับลงวันที่10เดือน7ปี2024ที่ผ่านมานี้ระบุว่าทั่วประเทศมีบ้านทั้งหมด 8,400 ซ่องบ้านในนั้นมีบ้านพ้นทุกข์ 5,438 บ้านบ้านที่ยังทุกข์ยาก 2,964 บ้านและบ้านพัฒนา 2,150 บ้านขณะที่ทั่วประเทศมีทั้งหมด145เมือง3นครเป็นเมืองพ้นทุกข์63เมืองและเมืองที่ยังทุกข์ยาก85เมืองในเวลาการดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทือกที่7ของสภาแห่งชาติสุทธิเก้าเมื่อวันที่12มิถุนายน2024ท่านทองพัฒน์วงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้รายงานเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ทั่วปปลาวนับแต่ปี2021 2023ว่าในระยะผ่านมารัฐบาลจัดสรรงบประมาณเข้าใส่การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องในนี้งบประมาณลงถึงของรัฐปี2021มีจำนวน112ตื้อกีบปี2022มีจำนวน136ตื้อกีบปี2023มีจำนวน178ตื้อกีบการปล่อยสินเชื้อธนาคารนโยบายให้ 1,345 บาทอ
ยู่แขวงบุรีคำไซมีคดียาเสพติด2คดีในเดือนกรกฎาคม2024นี้ตำรวจแขวงได้กักตัวผู้ร่วมกระบวนการค้าและขนส่งยาเสพติดรายใหญ่และรายน้อยได้4คนเป็นคนลาวทั้งหมดและยึดของกลางยาไอได้หลายถึง 1,559 กิโลที่คาดว่าจะนำออกไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านตำรวจแขวงบุรีคำไซได้กวดรถบรรทุก22โลสีแดงป้ายกำแพงนครอยู่จุดกวดกาเขตบ้านนาไซเมืองท่าผาบาทเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาได้กวดพบยาไอ44เป๋าน้ำหนัก 1,449 กิโลโดยมีรถฟอร์จูเนอร์สีขาวป้ายกำแพงนครแล่นมาก่อนเพื่อสังเกตการตำรวจกักตัวผู้ร่วมกระบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่3คนและนำมาสืบสวนสอบสวนอิงตามคำเว้าของตำรวจแขวงบุรีคำไซผู้หนึ่งโตวิทยุเสียเสรีในเมื่อวันที่1สิงหาคมนี
้หมายความว่ายังกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่เพื่อขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการนั่นแหละเด้อค้าขายค้าขนส่งนั่นแหละคือว่ามันยังบ่รายละเอียดเด้อ
และในเดือนเดียวกันนี้คือวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจแขวงนี้ก็ได้จับผู้ค้าขายยาเสพติดได้1คนอยู่บ้านห้วยแก้วเมืองคำเกิดพร้อมของกลางยาไอ106ห่อหนัก110กิโลเฮโรอีน37กิโลและยาอี47ห่อหนัก61กิโลที่เสื่องไว้อยู่บนนางของคนขับและหลังรถและได้สอบสวนผู้เกี่ยวอิงตามข้อมูลจาก Facebook Page ป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไซและตำรวจแขวงนี้อีกผู้หนึ่งก็ว่าว่าทั้ง2คดีนั้นแม้นได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีคนจำนวนหนึ่งค้าขายและขนส่งยาเสพติดอยู่ตามชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเจ้าหน้าที่จึงไปกวดกาติดตามเป้าหมายที่ต้องสงสัยได้กักตัวและนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายท่านกล่าวเติมว่าแขวงบุรีคำไซเป็นทางผ่านของยาเสพติดที่มาจากทางภาคเหนือจากนครหลวงเวียงจันทน์ใส่เส้นทางหลวงแห่งศาสตร์เลขที่13แล้วนำออกไปขายอยู่ต่างประเทศไปไทยไปเวียดนาม
มันสําแท้นะมันเป็นทางผ่านมันสิมาทางนครหลวงเนาะสิออกไปทางไทยก็มีสิออกไปทางเวียดนามก็ได้หรือมาทางเหนือมาที่หัวคําเชียงของเฮาก็สามารถเลี่ยงไปได้ออกจากเวียงสิไปทางเหนือไปทางเชียงของหัวคําก็มาผ่านบ่ทําใจมันเป็นทางผ่านถ้ามันมาทางเหนือมันก็สิออกไปทางเวียดกับไทยหรือออกไปทางกัมพูชาพุ่นแหละไปทางใต้พุ่นแหละลงเป็นทางผ่านได้หลายเขาใส่เส้นทางที่3ใต
้ชาวลาวจากเมืองคําเกิดที่ได้ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเลงหูจักกับผู้ต้องหาในคดีวันที่21กรกฎที่ผ่านมาคือเป็นผู้ร่วมขบวนการค้าและขนส่งยาเสพติดได้กล่าวโตวิทยุเสียซีรีส์ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ตำรวจจับเขามาดำเนินคดีได้แต่ก็ยังให้พิจารณาว่าบุคคลที่ตำรวจกักตัวนั้นต้องบ่แม่นเป็นผู้รับบาปหรือแพ้รับบาปดังที่ท่านกล่าวว่า
ใช่น้ำกัน2คนคนนึงนั้นมันนี้ให้นะแต่ละผู้เดียวเขาก็ติดตามกฎกามานะผู้คนนั้นน่ะ ค่ะนั่นแหละแต่มันทำไม่ได้ผู้มันบ่อนะให้หน่วยเลยที่ได้รับบาดเจ็บตายผู้นี้สิอย่าให้ผู้มันเฮ็ดแท้ท่านกินนั่นครับโดยคนบ่ฮู้อีสังแน่นะครับเพราะมันกับบ่ได้คัก
ท่านกล่าวเติมว่าหากผู้เกี่ยวเป็นคนค้าขายหรือคนส่งยาเสพติดแท้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาก็ต้องดีขึ้นบ่แม่นจะยังเป็นของพวกทุกยากคือทุกมื้อนี้และผู้เกี่ยวก็ยังเป็นคนสติบ่ดีปานใดนําอีก
คนเสื้อนั้นก็ให้เป็นเงินนําบ่สิสิบอกกันนั่นแหละจังฮู้จังไปจังนั้นครับออกจากเมืองของเกิดสิให้ทหารชนิพันธ์เรียนแล้วก็สิไปแล้วแม่คนบ่มีเนาะพ่อน่ะเป็นอัมพาตพ่อกับแม่น่ะตากันในมือเราไปร้อยละมึง 80% นะคนนั้นแบบซ้ําๆซ้ําๆนี่นะก็ปากเราแล้วก็เราซ่าๆดนๆไปได้ยินคํานึงฮะว่าเว้าซ่าๆนะบ่ว่าไว้นะ
และตำรวจแขวงบุรีคำไส้อีกผู้หนึ่งก็ว่าว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจกำลังเล็งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้ควบขบวนการนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายอยู
่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับพุ่งแก๊งบรรดาพรรคพวกที่ว่าร่วมขบวนการนั้นโอ้ยาเสพติดยึดมาได้ก็มีตั้งแต่ว่าไปทำลายทิ้งฮอดวันอะไรนะเวลาศาลตัดสินใส่ได้ยังเด็ดขาดก็ไปทำลายทิ้ง
เมื่อก่อนหน้านี้คือปี2022ที่ผ่านมาในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแขวงบุรีคำไสที่มีคดียาเสพติด335คดีจับผู้ต้องหาได้450คนในนั้นเป็นคนต่างประเทศ3คนและยึดยาเสพติดประเภทยาบ้าได้หลายกว่าหมู่คือ 2,612,738 เม็ดรองลงมาก็แม่นยาไอ110กิโลและอื่นๆอิงตามคำเว้าของพันโทพัฒนาวงคำศรีห้องหัวหน้าของการตำรวจแขวงบุรีคำไสที่ท่านนะครับฟังสินสุดลงไปแล้วนั้นแม่นข่าวประจำวันที่วิทยุเอเชียเสรีนำมาเสนอทาน
ภายหลังทีสสสยกห้องให้แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อสูงนายกรัฐมนตรีลาวได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อหาทางแก้ไขขณะที่เศรษฐกิจลาวยังสืบโตยุ่งยากและขยายตัวซ่าลงผู้วงมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
เมื่อวันที่2เดือน7ที่ผ่านมาท่านดร.สอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวได้เซ็นขอตกลงเลขที่ 83 ทับ นย.แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อลงเลิกค้นคว้าปัญหาราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังที่สสส.หลายท่านทั้งจากนครหลวงวิจันทน์และบรรดาแขวงได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาวฮีบฮ้อนหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกทวนหน้าล้วนแต่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาพเศรษฐกิจที่ยุ่งยากนี้คณะเฉพาะกิจดังกล่าวประกอบมีจำนวน16ท่านจากภาคส่วนต่างๆโดยมีท่านดร.ก่องแก้วไสสงครามประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสวสสสเป็นหัวหน้าคณะต่อสภาพเศรษฐกิจที่ยุ่งยากนี่ทานขันไซรัฐเฮาสมาชิกสภาแห่งชาติหรือสสสประจำเขตเลือกตั้งที่14แขวงสารวันก็ได้ให้ความเห็นในระหว่างของประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9เมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานั่นว่าปัญหาเศรษฐกิจยุ่งยากในวาง 2-3 ปีมานี้ถือว่ายุ่งยากที่สุดในกลุ่มคนที่เป็นพนักงานในทุกขั้นและทุกภาคส่วนที่อาศัยเงินเดือนเป็นรายหับลักจนหน้าตาและจิตใจเศร้าหมองรอท่าให้รัฐบาลแก้ไขให้ได
้ในระยะที่ประเทศชาติของเรายังมีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจนี้สังเกตเห็นว่าสภาพพนักงานทหารตำรวจของเรานี่เนาะแล้วสังรวมในมนุษย์เงินเดือนนี่แหละเห็นเราบ่อยากซื้อจากบ้านพอเท่าไรเนาะเงินเดือนก็หน่อยค่าคงสีก็สูงสภาพเงินเฟ้อคือที่บรรทานไม่ควบคิดความเย็นนั้นสินค้าก็ควบคุมคล้องบ่ได้อันนี้มันเป็นสาเหตุให้สังคมของเฮามีความจมว่าสนใจแล้วก็รอท่าฟังการแก้ไขของรัฐบาลของเฮา
ต่อสภาพอัตราเงินเฟ้อสูงและเงินกีบออนคาใน2ปีมานี้แม่นได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อชาวลาวที่มีอาชีพพนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ได้รับเงินเดือนเป็นสกุลเงินกีบซึ่งความนับมือนับอ่อนค่าลงที่สวนทางกับราคาสินค้าที่นับมือนับสูงขึ้นจนเฮ็ดให้หลายคนจำใจต้องได้ซอกหาแหล่งรายรับทางอื่น ที่นอกเหนือจากหน้าที่เวียกงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่เมื่อถึงเดือนมิถุนายน2024นี้ประเทศลาวยังสืบต่อมีอัตราเงินเฟ้อสูงเกิน2ตัวเลขอยู่คือ 26.2% และเฉลี่ย6เดือนของปี2024นี้ก็สูงถึง 25.3% อิงตามการรายงานของศูนย์สถิติแห่งชาติลาวมาดามดร.วาลีเวชพงษ์ สสส.จากเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงวิจันทน์ทั้งเป็นรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวก็มีความเห็นในระหว่างของประชุมสภาแห่งชาติลาวข้างล่าสุดนี้ว่าสภาพการที่เศรษฐกิจลาวพร้อมตกอยู่ในความยุ่งยากและความบ่มีเสถียรภาพทางด้านการเงินนี่บ่เพียงแต่เฮ็ดให้ราคาสินค้าแพงและเงินเก็บอ่อนค่าแต่มันยังเฮ็ดให้นักลงทุนภาคเอกชนทางภายในและต่างประเทศลังเลใจที่จะมาลงทุนอยู่ในประเทศลาวถึงว่ารัฐบาลลาวจะมีนโยบายด้านภาษีที่ดีและอายุสัมปทานที่ดินเป็นจำนวนหลายถึงห้อยปีกว่าตามก็ยังบ่สามารถดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศลาวได้หลายกว่าที่เป็นอยู่และยังมีท่าทีที่จะลดลงเติมอีก
ปรากฏว่าภาคลงทุนเอกชนนี่ที่ผ่านมานี่ลดลงเพราะว่าผ่านมานี่เฮาอาศัยเศรษฐกิจของพวกเฮานี่เว้าแท้ๆอาศัยกันลงทุนจากภาคเอกชนนี่เป็นเปอร์เซ็นต์หลายกับทั้ง FDI ภายในและต่างประเทศเนาะFDI นี่แม่นนั่นลงทุนต่างประเทศและบัญหาลงทุนภายในคือกันแต่ว่าอยากแลกเปลี่ยนแบบนี้ท่านนั่นประธานเพราะว่าสิเฮ็ดกฎหมายส่งเสริมการลงทุนดีซําใดให้ tax หรือว่าให้ภาษีหรือว่าให้อันนโยบายภาษีหลายซําใดนี่เขาเจ้าก็บ่มาเพราะว่าก็ได้แลกเปลี่ยนกับนักลงทุนง่ายๆหลายถ้าตราบใดที่การเงินเฮาบ่มีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นอยากให้แต่ละกระทรวงนี่ได้เฮ็ดเวียกนํากันบ่ในกรณีแบบนี้นะอันนี้แม่นสําคัญที่สุดในเรื่องเสถียรภาพทางด้านการเงินถ้าว่าเฮายังบ่สามารถเฮ็ดตัวนี้ได้นี่เฮาสิดึงแนวใดเฮาสิให้100ปี50ปีกันยากที่เขาเจ้าจะมาเนาะ
ในรอบ4ปีมานี้หรือนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ในปี2020การขยายตัวของยอดรวมผลิตภัณฑ์ภายในของลาวหรือ GDP ขยายตัวบ่เกิน 5% ต่อปีเมื่อเทียบใส่ระยะก่อนการระบาดของโควิด -19 หรือปี2019อิงตามการรายงานของธนาคารโลกประจำลาวเฉพาะปี2023ยอดรวมผลิตภัณฑ์ภายในของลาวหรือ GDP ขยายตัวเพียงแต่ 3.7% เท่านั้นในปีนี้สภาแห่งชาติลาวยังได้มีมติรับรองเอาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคาดหมายการขยายตัว GDP ของลาวประจำปี2024ยังอยู่ที่ 4.5% หรือยังบ่เกิน 5% อยู่ขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ก็คาดคะเนว่าหมดปี2024นี้ GDP ของลาวจะขยายตัวเพียงแต่ 4% หรือบ่เกิน 5% เนื่องจากสิ่งท้าทายและความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจหลายอย่างที่ยังต้องสืบต่อมีแผนรับมือและได้รับการแก้ไขบวกกับหนี้สินสาธารณะที่ยังสูงอยู่จึงเฮ็ดให้การคาดคะเนการขยายตัวของ GDP ยังอยู่ที่ 4% ในปี2024นี้เคียงคู่กันนั้นเงินกีบยังจะสืบต่ออ่อนค่าเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากภาวะหนี้สินสาธารณะต่อ GDP ที่ยังสูงและอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยหมดปี2024คาดคะเนว่าจะสูงถึง 18% สบายดี
ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจะจากกันไปในภาคนี้วิทยุเอเชียเสรีขอฝากเพลงลาวจำนวนเพลงหนึ่งมายังทุกท่านที่กำลังรับฟังในขณะนี้เพลงนั้นมีชื่อว่านี่หรือใจและขับห้องโดยกีวง
ทุกคืนทุกวันหายนอนสะอื้นสุดจะทนฝืนซอกซ้ำระกำสวงในยิ่งคิดยิ่งพาหัวใจมองไม่อยากจะตายให้มันแล้วไปอ้ายฮักอ้ายลงน้องแทบเป็นบ้านบไว้บูชาบ่เคยคิดจะทำลายห่วงจนสวงนี้แทบเป็นไข้เฝ้าห่วงใย ียดใจอายผิดหรือใดเหตุใดบ่เอ่ยวาจาลืมมีรักไม่แนบอุราจึงบ่หัวซาตัดสินแม้เยื่อใยคิดทางหักเขาก่อนนั้นเคยสร้างมาผิดหวังหมดทางเสียแล้วหรือใดน้องเคยสัญญาห้อมพักกันไปนี่หรือใจนิ่งบอกว่า
โทรศัพท์มือถือท่านสามารถฟังข่าวอ่านข้อมูลล่าสุดจากวิทยุเอเชียเสรีทั้งโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของท่านได้เฮามีแอปไว้สำหรับ iPhones iPads iPad Touch พร้อมทั้งโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่ใช้ Android นอกนั้นท่านสามารถฟังรายการของพวกเราได้จาก Facebook YouTube และ Twitter ได้ตลอด24ชั่วโมงรายละเอียดทุกอย่างมีไว้ให้ทานอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์ Asia Seri แผนกภาษาลาวอีกประการหนึ่งทานยังฟังรายการของพวกเราได้จากโทรศัพท์ตั้งโต๊ะให้โทรเบอร์857-232-0088ทานจะได้ฟังข่าวประจำวันใหม่ๆแต่ละมือแบบบ่ซ้ำเก่าโทรมือใดได้ฟังข่าวของมือนั้นขอบใจ
ท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเราได้นำมาเสนอท่านไปนั้นมีหัวข้อดังนี้กลุ่มธุรกิจจีนจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่เขตสงวนของน้ำเวียงจันทน์ขณะที่ชาวบ้านเขตดังกล่าวเว้าว่าหากมีการสูญเสียที่ดินต้องได้รับการชดเชยที่เหมาะสม
ชาวคริสเตียนเล่า6คนอยู่แขวงคำมวนที่ถูกจับได้รับการปล่อยตัวแล้วจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเราขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00-8:00 นตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00-7:00 ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆ ท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.